Hei alle sammen. Hei alle sammen. Bra å se dere. Veldig godt å se dere. Mange av dere vet ikke hvem jeg er. Det er i seg selv ingen krise, men jeg pleide å bli introdusert som han forrige ungdomspastoren. Men nå har tiden gått, så nå er vel han som var ungdomspastor før, han som var ungdomspastor før, han som var ungdomspastor nå, tror jeg. Men vi kan godt gjøre det enkelt. Jeg heter Lars Christian, jeg 34 år, og så jeg gift med Anita, så jeg blitt pappa til tre stykker. Det å komme på gudstjeneste her, det noe som jeg alltid gleder meg til. Det fantastisk å se dere, det fantastisk å synge sammen, men det som gjør denne stunden helt eksepsjonell, helt spesiell, det at vi tror at Gud midt iblant oss. Hvis vi hadde fått et glimt inn i den åndelige verden og sett at Jesus var her, så tror jeg alle sammen hadde ligget på gulvet med nesa i gulvet i ærefrykt for Jesus. Noen hadde sikkert prøvd å ta bilder og sånn, men jeg tror vi hadde ligget på gulvet i ærefrykt for Jesus. Nå ser vi kanskje ikke Jesus på den måten, men det går an å ta et valg. Og en av kirkefedrene, jeg leste en bok for lenge siden, hvor han sier at nøkkelen til et kristent liv, det å leve som om Jesus til stede. Og jeg tenkte på når jeg sto på første rad her, for jeg vet ikke om du har prøvd å stå på første rad her, men du blir litt sånn opptatt av hvordan du står, liksom, hvordan ser jeg ut bakfra, lovsynger jeg for aktivt, det for lite? Jeg blir litt sånn stresset på det, den første sangen. Og så kommer jeg på en bok at, vet du hva, jeg har lyst til, denne stunden når vi samlet her, har jeg lyst til å oppføre meg som om du til stede, Gud. Jeg har lyst til å tilbe deg som om du til stede. Jeg har lyst til å lytte til deg som om du til stede. Det en utrolig god åndelig øvelse. Skal vi ha det som avtalt, vi gjør det sammen? Denne stunden vi har sammen nå, jeg vet at noen av dere har kanskje en gjester etter møte, noen av dere har kanskje en båt som står og roper på dere, men vet du hva, den stunden vi har her, så lytter vi til Gud som om han til stede, for det tror vi at han Så skal jeg prøve å være fokusert, og ikke bli sånn som farao, som aldri lot Guds folk dra. Skal forsøke å ikke gjøre det. Skal vi be sammen en gang til Jesus? Vi takker deg for at du til stede. Nå har vi lyst til å si til at vi til stede. Så ber vi Jesus om at du skal få lov til å vise litt mer av hvem du i dag, Jesus. Ber om at vi skal få høre de gode nyhetene på nytt i dag, at vi skal få lov til å se en ny flik av hvem du Det ber vi da med Jesu navn. I Jesu navn. Om du har med deg Bibel, så kan du, på ungdomsmøter så pleier vi å si det, kan du slå den på, men du kan få til å slå opp i Bibelen. Skal vi lese det bibelverset som utgangspunktet for det jeg har lyst til å dele i dag? Det står i 1. Korinterbrev, kapittel 1 og vers 9, og jeg tror det var et av de første bibelversene jeg strøket under i min egen Bibel som liten. Og der står det, vi får det også på storskjerm, se her. Gud trofast, han som har kalt dere til fellesskap med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Gud trofast, det grunnmuren, det utgangspunktet. Han som har kalt dere, det betyr oss, til fellesskap med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Og hvis vi bare stopper opp litt der og tenker på at han som har skapt universet, han som har skapt havene, fjellene, alt liv, han inviterer oss inn i et fellesskap. Ikke bare hvor vi tilber han, ikke bare hvor vi kjenner til han, men han inviterer meg og deg inn i et fellesskap med seg. Så det både en så svimlende tanke. Det like svimlende som det sentralt gjennom hele Guds ord. At vi kalt inn til et hjerteforhold med Jesus Kristus. Og hvis du har lest litt i den boka her, så vet du at rammehistorien i den boka her at det en far, vår gode Gud, som savner og lengter etter og strekker seg ut etter å komme inn i fellesskap med sine barn. Det går fra den første til den siste siden i denne boka. Jeg tror i første Mosebok, kapittel 3, så går Gud rundt i hagen, da har Adam og Eva gjemt seg, så roper han, menneske, hvor du? Menneske, hvor gjemmer du deg hen? Og så kjenner vi historien gjennom boka, gjennom profetene, hvor profetene setter ord på Guds lengsel etter dette fellesskapet med israelittene. Og så kjenner vi det gjennom evangeliene, vi kjenner historien om den pappaen som står og venter på den bortkommende sønn, som speider og lengter. Vi kjenner historien om hyrden som leter etter sjøven, og mannen som leter etter mynten, og som går det helt til Johannes oppenbaring. Det står i kapittel 3, der så står det at Jesus står for dørene banker, og den som åpner opp, da vil han komme inn, holde mål til dere, holde fellesskap med seg. Guds rop til oss i dag, og til verden i dag, at han ønsker fellesskap med oss. Gud ønsker fellesskap med oss. Det det som Guds plan, det det som Guds gave. På grunn av det han gjorde på korset, at vi kan få leve i et personlig forhold til Gud, vi kan få lov til å leve hjerte til hjerte med Jesus Kristus. Augustin hadde en bønn, han sa det sånn, «Du, å Herre, har skapt oss til deg, og vårt hjerte urolig inntil det finner hvile hos deg.» Jeg setter noen ord på det, at hos Gud så kan vi finne den hvilen. Vi kan, det det stedet hvor vi kan roe oss ned, hvor vi kan kjenne fred. Det har Gud invitert oss til. For noen dager siden så var jeg på Hedmøtoppen. Jeg hadde gleden av å være på 50 pluss, som et stevne der. Og når jeg kommer inn dørene på Hedmarktoppen, som pinsebevegelsens stevnested litt utenfor Hamar, så får jeg sånn flashback til min egen barndom, for jeg kommer fra Hamar. Og da, i barndommen og tenårene og sånne ting, så var det store høydepunktet i løpet av året, det var sommerstevnet på Hedmarktoppen. Det noen av dere som har vært der? Ja, det var toppen av kransekaka for oss som bodde på Hamar. Da kommer det folk fra hele landet, barn og tenåringer og familier, de kommer til Hedmarktoppen, kanskje så mye som 2000 eller sånn, og vi hadde gledet oss, vi som bodde i denne lille innesnødde byen, da kom det. Vi hadde klippet håret og tatt på oss deodorant og spart opp penger. Nå begynner det. Og denne uka, som var bare helt sånn gullforgylt, fantastisk uke, så var det en kveld som bare toppet alt sammen. Og det var torsdag kveld, og jeg lurer på om det sånn fortsatt faktisk, for det Evangeliesenteret sin kveld. Da, Evangeliesenteret en organisasjon som jobber med å plukke mennesker opp fra gata, opp fra fengsler, opp fra stor nød, gi de Jesus og gi de et nytt liv. Og denne kvelden så var det sånn at de fikk lov til å vitne og dele sine historier. Og når det var 9 og 10 år og kom fra Hamar og skulle få lov til å høre disse historiene, det var stort. Jeg husker vi fikk lov til å sitte foran første rad. Jeg husker jeg og kameraten min, vi ga hverandre high five etter hvert vitnesbyrd, for det var så voldsomt. Og historiene, de gikk omtrent sånn som det her. Det var at de vokste opp i et alkoholisert hjem, kanskje. Så ble de kastet på gata som 13-åringer, og så begynte de med alkohol, og så begynte de med stoff, og så kanskje kom de inn i en voldssituasjon, og så ender de opp i fengsel. Og der i fengsel så kneler de ned og roper til Gud, og så kommer Gud. Og så kan de vitne om at alt nytt. Det kommer et stort lys, et nytt liv, de blir aldri den samme igjen. Og mer rekker ikke å si, for da klapper hele salen. Og så det neste vitnesbyrd, som en variasjon over det samme tema. Og vet du hva? Disse vitnesbyrdene, de bar jeg med meg gjennom min barndom. Jeg elsket dem fordi at de fortalte meg noe. De fortalte meg om en Gud som var sterk. De fortalte meg om en Gud som grep inn. Og jeg husker sånn når noen i klasse eller sånn prøvde seg på å si at Gud ikke fantes, så var det liksom bare prøv å bli med på Hedmøtoppen neste sommer, så skal vi snakke sammen. Det var et sånt gudsbevis. Men når jeg ble litt eldre, så ble disse vitnesbyrdene fra Evangeliesenteret, nå vet jeg som voksen at de også har vokst videre, men disse vitnesbyrdene ble litt mer sånn problematisk for meg. Det var akkurat sånn, min narrativ og dems narrativ stemte ikke helt, for at jeg hadde jo startet livet mitt med å kjenne Jesus, eller på en måte, altså, min første del av mitt vitnesbyrd var dems andre del. Og så kunne jeg oppleve at dems første del var litt sånn som min andre del. Skjønner du hva jeg mener? Ikke sant? De gikk fra mørke til at alt ble nytt og lys. Jeg kommer jo fra å kjenne Jesus og ha før jeg ble født, eller før jeg kan huske. Men så hadde jo livet mitt blitt mer og mer trøblesomt etter hvert. Med utgangspunkt i det bibelverset vi leste i stad, så har jeg lyst til å dele noen veldig enkle tanker med deg som vet at du må se tilbake i tid når jeg snakker om det personlige, det nære fellesskapet med Jesus. Du som vet at når folk kommer opp deg og sier, er det ikke fantastisk å være frelst? Da slår du blikk i bakken. Jeg har lyst til å dele noen enkle tanker med deg som vet at dette diffuse minner mer enn en virkelighet i livet ditt. Jeg har satt overskriften comeback, og jeg ber helt konkret for noen rundt meg om at denne sommeren skal være en tid av comeback, hvor mennesker skal få lov til å komme tilbake til det fellesskapet som Gud har kalt oss i. Komme tilbake til menighetsliv. Komme tilbake til den tjenesten som de egentlig har. Og jeg ber om at det skal være det også for deg hvis du her som kjenner at du står på avstand. Jeg har lyst til å dele tre enkle punkter for hvordan vi kan ta tilbake den posisjonen som Gud allerede har gitt oss, det som Gud allerede har åpnet for oss, det som han har gjort klart. Hvordan kan vi komme tilbake hvis du har mistet den posisjonen av Guds nærvær i livet, mistet den posisjonen av dette personlige livet med Gud? Ok. Hvis dere har med Bibel og har lyst, så kan dere få til å slå opp i Lukas 10. Og tror jeg vår gode venn på Storskjerm kanskje hjelper oss også å få det opp. Vi kan lese det der sammen. Dette en person som mistet den posisjonen han hadde veldig plutselig. Vi leser sammen. Eller jeg leser. En mann var på vei fra Jerusalem ned til Jeriko. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der halvdød. Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei. Han så ham, men gikk utenom og forbi. Det samme gjorde en levitt. Han kom, så mannen og gikk rett forbi. Men en samaritan som var på reise kom også dit hvor han lå. Og da han fikk se ham, fikk han inderlig medfølelse med ham. Han gikk bort til ham, helte olje og vin på sårene hans, forbandt dem. Så løftet han mannen opp på eselet sitt, tok ham med dem til herberget og pleiet ham. Neste morgen tok han fram 2 denarer, ga dem til verten og sa, «Sørg godt for ham, og når du legger ut mer, skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake.» Denne historien kanskje en av de mest kjente bibelhistoriene, en søndagsskolehit, som en lignelse Jesus forteller for å vise oss hva medmenneskelighet hvordan nestekjærlighet ser ut. Men hvis vi går litt inn i teksten, så ser vi også at dette evangeliet på en måte, komprimert. Det historien om Jesus. Akkurat som samaritanene ble sett ned på av jødene, så var også Jesus ringaktig og sett ned på av sine egne. Så kommer Jesus, så ser han de menneskene har slått ned, så får han inderlig medynk med dem, og så helbreder han dem og reiser dem opp. Det en måte å lese denne historien på. Men historien handler altså om en person som går fra Jerusalem og til Jeriko. Og Jerusalem, eller navnet Jerusalem, det består av to ord, Jeru og Shalom. Jeru, det betyr å kjenne eller å se, og Shalom betyr fred. Så vi skal tillate oss å tolke inn i teksten, så det en mann som går ifra et sted hvor han har fred, hvor han kjenner fred. Og så går han bratt nedoverbakke til Jeriko. Og Jeriko, det har jeg hørt at det det eneste stedsnavnet i Bibelen som ikke har noen mening. Den eldgamle byen, de vet ikke hva Jeriko betyr. Så hvis jeg litt frimodig, så kan vi tenke oss at her det en mann som vandrer fra et sted hvor han har fred med Gud, hvor han kjenner fred til ingenting. Og jeg har møtt noen sånne mennesker som vandrer målbevisst mot ingenting. De bare henger, de bare ser hvor livet fører dem. De har ikke noe klart kart over hva de skal med livet, hvor de skal. De bare ser hva som skjer. Vi kan se for oss at denne mannen her, han gjør ikke sånn bevisst valg om å gå ut ifra et sted hvor han har fred, men han ute og vandrer. Og så blir han angrepet. Og så står det at røverne slår han. Han blir angrepet, han slo ham, de kledde ham naken, og de forlot ham halde. Det kan være litt sånn krevende å snakke om det, men Bibelen forteller oss at også vi har en fiende som ute etter å angripe og røve og slå. Det står at det en brølende løve som ser etter de han kan oppsluke. Bibelen forteller nesten sånn uten filter at vi har en fiende som har kommet for å stjele, drepe og ødelegge. Og på et blunk så ligger en mann der forslått i grøfta. Jeg vet ikke om dere skjønner hva jeg sier, for dere, i hvert fall fra denne vinkelen så ser det veldig pen og velstelt ut. Men kanskje så det noen her i salen her likevel som vet hva det vil si å bli på en måte åndelig slått med. Som vet hva det vil si å kjenne at all frimodighet blir stjert, at alt håp blir drept, at man har fått så mange slag i troen, at selve troen blir øm. Ikke for at du ville det, men kanskje var du bare ute og vandret, kanskje ble du bare dratt inn i noe, kanskje opplevde du bare noe. Og så finner du deg selv blødende åndelig sett I en grøft. Og så ting bare plutselig blitt så annerledes enn det var. Ikke for at du et vondt menneske, men for at vi har en fiende som ute etter å slå oss ned. Så kommer noen forbi, det kommer en prest, det kommer en levitt. Men når man ligger og blør, så trenger man hverken prekner eller formaninger. Man trenger hjelp. Og så kommer det en samaritan. En som var på reise, en som målbevisst visste hvor han skulle, hvor han var på vei. Og når samaritanen ser denne mannen, så får han inderlig medynk med han, akkurat som Jesu hjerte brytes for alle de som har gått seg vill, som har fart vill. Så bøyer han seg ned, og så begynner han å lege sårene til denne mannen som har falt. Jeg så at han bruker olje og vin, uttrykk som I det gamle testamentet tegn på Guds ånd. Og så står det videre at han løfter denne mannen som har falt opp. Og I min bibel så står det at han setter ham på sitt esel. Det står muldyr eller sånn. Det står bare dyr I noen oversettelser. På gresk så står det egentlig bare at han løfter han opp og setter han på sin eller sitt eget. Jeg husker gresklæreren min på MF var opptatt av å si at her ligger en tolkningsåpning for at det kan være at han løftet han opp og satte han på sin egen skulder, satte han på sin egen rygg. Jeg synes den åpningen fin. Så bærer han denne personen til et herberge. Og hva det som herberge? Hvilke sted det Jesus leder mennesker som slått ned, som trenger å bli hjelpet og trenger å bli hele, jo det til menigheten. Det kristne fellesskapet. Jesus bærer eller leder denne sårede mannen til menigheten. Og så står det at Jesus betaler, Jesus gir de ressursene som menigheten trenger, som herberget trenger for å lege dette mennesket. Ikke nok med det, men det står at når han går, så sier han at en dag så skal jeg komme igjen, og da skal jeg gi tilbake det dere måtte ha lagt ut. Det et løfte om Jesu innkomst. Hvis du her som før at dette var, situasjonen min at dette fellesskapet med Gud, det en diffus tanke. Jeg føler meg nedslått, jeg føler meg utslått, så du på helt riktig sted. Punkt nummer en, hvis vi ønsker å gjenopprette og gjenvinne en posisjon av et personlig forhold med Gud, det å prioritere det kristne fellesskapet. Det ikke alltid det frister, det ikke alltid det det som bare, åh, du har så lyst til det, I hvert fall ikke hvis du har det litt tøft og tungt. Men vet du hva? Gud ga oss menigheten som som en redningshavn, som et feltsykehus og som et hjem. Menigheten Guds verktøy. Jeg tror vi trenger å oppjustere den tanken om menighet. Jeg har en kamerat som sier til meg bare hver gang vi møter at every Sunday counts, hver søndag teller, du må være der. Jeg tror det rett. Jeg tror vi skal prioritere menigheten høyere. Men jeg tror det også litt videre at alle kristne fellesskap, alle kristne vennskap må vi prioritere litt. Jeg husker en gang I studietiden min hvor jeg kjente at det sto skikkelige valg rundt livet mitt. Jeg sto og skalv nesten bokstavlig talt. Jeg følte meg dratt I så mange, ikke så mange, men I to veier. Og jeg kjenner at noen av idealene jeg hadde satt sto virkelig under kamp, og det begynte å bli veldig konkret og veldig fysisk. Og jeg husker at da gjorde jeg noe som jeg veldig stolt av ettertid. Da tok jeg og ringte til en venn av meg. Jeg vet ikke om dere har en sånn venn, men jeg har en sånn venn som alltid har Bibelen på seg, som alltid siterer bibelvers, og som alltid ivrig. En sånn venn, jeg har han fortsatt, da ringte jeg til han og sa, vet du hva, nå må du komme hit der jeg bor. Jeg bodde I et kollektiv, studiekollektiv. Og så bodde han på en madrass ved siden av senga mi, og så sa jeg til han, vet du hva, nå må du følge meg overalt hvor jeg går denne uka. Han var med meg på studiene, han var med meg inn I disse sosiale settingene hvor jeg kunne oppleve fristelser eller utfordringer. Han var der. Om kveldene så snakket vi sammen, han minnet meg om bibelvers, han minnet meg om hva Gud hadde talt inn I livet mitt før. Og vet du hva, etter en uke så kunne han dra, og så kjenne jeg at den kampen jeg stod, den hadde roet seg, og så kunne jeg fortsette med det fokus jeg hadde. Har du en sofa som du kan krasje på når du kjenner at du I kamp? Har du en venn du kan bekjenne synd til når du kjenner behov for å rense opp? Jeg tror det var Bonhoeffer som sa at når alt annet rundt kristendommen skrelles bort, så står det igjen dette, at vi I kamp. Det kan være en negativt bilde, men vet du hva? Det en del av sannheten. Og hvis vi skal bli stående, og hvis vi skal få lov til å finne veien inn i et personlig forhold til Gud, så må vi gi oss til det kristne fellesskapet. Fordi det finnes en velsignelse, det finnes en salvelse over det kristne fellesskapet, der mennesker kommer sammen i tro. Ok, det var punkt nummer en det. Prioriter det kristne fellesskapet. Dere våkne? Ikke dårlig, ikke dårlig. Jeg satt punkt nummer to, det har jeg kalt å bli venn med nåden. Og det ikke helt uvesentlig, altså. Jeg skal få slippe å slå opp i Bibelen, men i det siste kapittelet i Johannes evangeliet, Johannes 21, så møter vi Peter etter at han har sviktet Jesus. Og i vers 3 så kapitulerer på en måte Peter og sier til ham, nå showet over for min del, jeg begynner å fiske. Det litt sånn vart og litt sånn sårt bibelsted. For Peter han hadde vært den mest kjeppøye, den tydeligste, kanskje den mest frimodige av disiplene. Og så har han kommet dit at, vet du hva, han hadde sviktet, han hadde ikke sviktet litt, han hadde sviktet veldig. Så tror jeg det var en sånn tanke inni han, at, vet du hva, hvis jeg ikke kan lykkes 100%, hvis jeg ikke kan bli best, så gidder jeg ikke. Så møter vi Peter igjen på at han er i ferd med bare å stryke seg av denne lista. Jeg fikk det ikke til. Jeg gjør noe annet som jeg kan ha kontroll på. Jeg orker ikke dette å ikke strekke til. Jeg tror det noe i den historien som noen av oss flere av oss kan kjenne seg litt igjen i. Det en litt sånn personlighetstype, vet du. Om alle andre svikter, så skal jeg stå der. Om alle andre dropper bønnemøte, så skal jeg være der. Eller... om alle andre har sex før ekteskapet eller utenfor ekteskapet, skal jeg holde meg igjen. Kan du fylle inn det som passer her? Om alle andre blir tatt av materialismen, så skal jeg holde fokus. Og når sånne mennesker faller, så faller de veldig tungt og veldig hardt. Jeg tror det var folk som ble overrasket over at Peter falt, men jeg tror ingen ble liksom i nærheten av så overrasket som Peter selv. Tenk at han kunne falle. Han som hadde så høye idealer. Og så kommer Jesus. Han sier jo ikke høyt, men han jo ikke overrasket i det hele tatt. Så kommer den vakre passasjen hvor Jesus rett og slett gjenoppretter den relasjonen som har sklidd fra hverandre, og så sier han bare, Peter, elsker du meg? Ja. Elsker du meg? Ja. Elsker du meg? Ja. Akkurat som jeg kan si at hver gang Peter sier ja, så går han et skritt nærmere, og et skritt nærmere, og et skritt nærmere, så er det forholdet gjenopprettet. Sakte, men sikkert, så er det akkurat som man kan se at det går opp for Peter, at nåden også er veien for ham. At også han må vende seg til og bli glad i nåden, at den er nok for ham. Ofte så kan vi være så nådefulle mot andre, men kjempe så hardt med å ta imot nåde for vårt eget liv. Jeg tror vi kan tenke at nåde det en sånn nybegynnergreie, så vet du, jeg litt forbi det punktet der, på en måte. Peter, han ville ha gjennombrudd, han ville ha vekkelse, han ville se store ting. Da var de nådegreiene litt sånn forstyrrende begynnerelementer, ikke sant? Jeg tror det Per Arne Dahl som skrev i denne boka at ja, det ikke sikkert det var han, men en prest som forkynte i en forsamling, og det var en mann på 70 år i den forsamlingen, som hadde gått i denne forsamlingen i 50 år, men han hadde ikke tort å ta nattverd, eller han hadde ikke ønsket å ta nattverd, for han følte seg ikke verdig. Og så kommer det vel fram da, at denne personen hadde gjort en synd i sine tidlige år. Og når du leser det selv, akkurat som dette, det er nesten vakkert, ikke sant? At denne mannen ikke torte, eller ikke ønsket å ta nattverd. Men vet du hva? I en sånn tanke så ligger det også en ødeliten stolthet. Tanken om at, vet du hva, nåden den er for de andre. Jeg er hakket viderekommen. Jeg husker når jeg var ungdomspastor her, før han som er det nå, før han som var det før der, for det, så hadde vi en pappa, jeg tror jeg kan si det, jeg tror ikke noen ville kjenne han igjen, men som var helt eksepsjonell til å kjøre til og fra, kjøre på leirer, stille opp helt fantastisk. Og mens de andre pappaene og mammaene gjorde det, med, på en måte virket som de gjorde det med glede og begeistring, så jeg at hver gang så gjorde han det med litt sånn der akk og... Det var slitsomt, liksom. Og så en gang fikk jeg muligheten til å sette meg ned med denne fantastiske mannen, og så kommer det frem at han er vel i 50-årene, kanskje, at alt for han, alt er bare, Alt bare feil, for han vet at han som 20-åring hadde et kall til noe helt annet. Men fordi han, før han gifta seg, hadde sex med en person som han ikke var kjæreste med, så hadde dette ligget der. Nå var han da 50 i 30 år, og fordi at dette feilskjæret hadde skjedd, så mot Guds vilje, som ikke bra, men fordi at han ikke hadde klart å tilgi seg selv, så hadde hele livet hans blitt et helt annet, og alt ble på en måte bare B-løsning, for jeg skulle vært her, men nå jeg her. Og etter det også på en måte en litt sånn sorgetung historie, men jeg sa det faktisk til han, dypest sett så ligger det også en liten stolthet her, for kan ikke du som alle andre bli venn med nåden og ta imot nåden? Kanskje du her som sitter og vet at grunnen til at ditt personlige fellesskap med Gud har på en måte sklidt bort, har ikke der, har blitt mindre livlig, altså mistet den av dynamikken, det for at du slapp til synden i livet ditt. Og så tenker du at du av alle burde jo visst. Og så tillater du deg selv at du går sånne strafferunder, i stedet for å si Gud, vær med nå deg. I Johannes, 1. Johannes 1, så står det et bibelvers som det går an å streke under det. Dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, som forlater oss synden og renser oss fra all urenhet. Altså, det ikke bare at Gud kan tilgi, men Gud elsker å tilgi. Gud elsker å gi mennesker en ny start. Kanskje du her som i to uker, kanskje i to år eller to tiår, så har du gått dine personlige strafferunder for noe som skjedde for lang tid siden. Da denne formiddagen, da denne sommeren, en gyllen mulighet for å gjøre et comeback. Si Gud, jeg trenger din nåde, gjenopprett meg, rens meg, tilgi meg, og så kan du få lov til å begynne på nytt med Jesus Kristus. Punkt nummer to å bli venn med nåden. Det vi snakker om å gjeninnta den posisjonen som Gud åpnet for oss. Gjeninnta det personlige forholdet til Gud. Vi har snakket om at noen blir bare skyllet vekk, sånn som denne historien om barmhjertig samaritan. Det bare skjer noe, hvor de bare vaskes unna, de mister. Plutselig finner de seg et sted hvor de ikke har fred med Gud. Andre kan kjenne at det en prosess hvor de dras bort fra Gud på grunn av synd, på grunn av skam, og ting som de kjenner at de, som kommer imellom. Men for noen så kan det ligge litt mer grunnleggende ting. Altså det kan være en mistro til Gud, det kan være brutte håp, brutte forventninger, vonde hendelser som gjør at man ikke klarer å koble med Gud igjen. Jeg har lyst til å si litt om det under punkt 3. I Lukas 24 så møter vi to sånne mennesker og fordi at vi ikke vet navn på dem, så har vi gitt dem kallenavnet Emmaus-vandrerne. Det altså påskedag i Israel, og disse to disiplene som over tid hadde kastet utdanning til siden, de hadde latt alt annet være for å følge Jesus. De hadde sådd alt inn de siste årene på Jesus, på vekkelse, på å se at Jesus skulle bli konge i Israel. De har blitt sikkert sett rart på folk, de har offret alt for denne ene drømmen, og så har de sett fantastiske ting, og så de fulle av håp, og så ser de at det drar seg mot et klimaks, hvor folket skulle se at Jesus var Messias, og i det de så det, så ville kanskje også deres posisjon, kanskje ville de også få litt heder, hvem vet. Men så var det bare sånn at det dro seg mot dette klimakset, i det de begynte å få forhåpninger om den nye tiden, så bare klapper alt sammen som et korthus, fordi at Jesus dør på et kors. Og det pinlig. Og så står det at de skulle jo vente i Jerusalem, men de bryter opp, så vender de ryggen til Jerusalem, og så går de vestover, inn i solnedgangen, et lite stykke til et sted som heter Emmaus. Og så står det at noen ivrige spirrevipper, begynner å spre rykter om at graven av Jesus er tom. De kjenner seg bare så slitne, de har håpet så mange ganger, de har trodd så mange ganger, at de bare orker ikke. Så går de hjem, og så begynner de å tenke på, hvordan kan livet vårt se ut nå, etter disse årene som her totalt misbrukt? Vi har lurt, vi har vært naive. Hvordan skal vi starte på nytt? Så tror jeg vi skal lese litt, ikke hele teksten, men vi kan lese fra, det Lukas 24, vi leser fra vers 28. Vi har en fantastisk mann på storskjerm som bare tryller den opp på skjermen, så da leser vi den der. De nærmet seg nå den landsbyen de skulle til, disse to Emmausvandrerne, og det som har skjedd, som ikke de har skjønt, at Jesus har kommet opp ved siden av dem. Og han, Jesus, lot som om han ville dra videre. Hender det at Jesus later som ting. Men de ba ham inntrengende, bli hos oss, det lir mot kveld, og dagen heller. Da gikk han med inn og ble hos dem, og mens han satt i bords med dem, tok han brødet, ba takkebønnen brøt og ga dem. Da ble øynene deres åpnet, så de kjente ham igjen. Men han ble usynlig for dem. De sa til hverandre, brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriften for oss. Og de brøt opp med en gang og vendte tilbake til Jerusalem. Der fant de alle de 11 og vennene samlet. Når de brøt brødet, så øynene deres at Jesus var midt iblant dem. Og et glimt av Jesus, et glimt av Jesu ansikt, det var det som skulle til for å snu hele situasjonen. Og selv om det sent på kveld eller natt, så løper de tilbake til Jerusalem, østover inn til en ny dag og til et nytt liv. Det var ikke at plutselig fikk de svar på alt de lurte på, det var ikke at nå ble alt helt greit, men de så et glimt av at Jesus var der, at Jesus var i stua der, at Jesus ikke hadde glemt det, så fikk de kraft til å gå. Jeg kalte det siste punktet stol på Guds trofasthet og på Guds nærvær. For følelsene våre, de kan si at vet du, nå har Jesus tatt ut ferien sin, nå har han gjort seg utilgjengelig, men vet du hva? Jesus er til stede. Det kan se mørkt ut, bønnesvaren kan drøye, men han er der. Du kan miste motet, du kan miste gnisten og gleden, men han er der. Og motgang kan være reell, og tanken kan være tunge, men han er der. Og hva det Bibelen sier? I 5. Mosebok står det sånn her. Kapittel 38, vers 8. Herren selv vil gå foran deg. Han vil være med deg. Han slipper deg ikke og svikter deg ikke. Josva 1,9. Har jeg ikke befalt deg? Vær frimodig og sterk. Frykt ikke og vær ikke redd. For Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg for. Salme 23,4 står det. Selv om jeg vandrer i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe vondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Salme 27,10 står det slik. Om din far eller din mor skulle forlate deg, vil Herren ta imot deg. I Johannes 14,18 står det, jeg skal ikke la det bli igjen som foreldreløse barn, jeg vil komme til dere. Et nydelig vers i Isaiah 49,13. Kan en kvinne glemme sitt dine barn og ikke ha ømhet for sønnen fødte? Selv en mor kan glemme, så vil jeg aldri glemme deg. Livet til disse Emmausvandrerne, det ble aldri sånn som de hadde sett for seg at det skulle bli. Men det virket som det. Det gikk. Det klarte de å leve med. Men den smerten som de hadde kjent på det som hadde gjort dette så vondt og så vanskelig, var ikke, kanskje ikke at ting skulle bli annerledes, men det var det tanken på at Gud hadde glemt dem. Tanken på at Gud ikke så dem. At Gud ikke var til stede. Men når de så at Jesus er her, Jesus ser, han har aldri tatt sitt blikk bort fra meg, så ga han dem kraft til å leve. Og til å gå tilbake til den tjenesten de hadde. Kanskje er du her som blitt skuffet over de tingene som ikke ble sånn som du hadde sett for deg. Kanskje ble det dramatisk annerledes enn sånn du hadde sett for deg. Men kanskje kan det være et sted å starte der som de Emmaus-vandrerne startet og sier, vet du hva? Midt i dette som har blitt så annerledes, så er Gud midt iblant. Det at Gud er i stua di, at han omgir deg forfra og bakfra, at han ser deg, aldri tar sitt blikk fra deg. Kanskje er det et sted å starte, kanskje når den åpenbaringen går opp for oss. Gud har ikke sviktet, han har ikke glemt oss, han elsker oss, alle løftene han står fast, så kan det hjelpe oss tilbake til tilbedelsen, til det stedet hvor jeg er nært hjertet, hjertet med Gud. Vi kan reise oss opp, skal vi bare be en bønn før vi tilber litt sammen. Skal bare stå i stillhet noen et lite øyeblikk før vi bare ber en bønn sammen. Det en sånn merkelig historie, eller en i den situasjonen hvor Peter går på vannet, rett før det sånn, så tror disiplene at det et spøkelse, at det en fremmed som kommer til dem, og så sier Peter, veldig sånn logisk merkelig, han sier at hvis det deg, Jesus, så si kom. Så tenker jeg at hvis det hadde vært et spøkelse, eller hvis det hadde vært en fremmed, så kunne jo den personen også sagt kom. Men han sier, hvis det deg, Jesus, så si kom. Jeg lurer på om det sånn at det var at Peter visste at hvis Jesus sier kom, da vil jeg merke det hjertet mitt. Fordi det annerledes enn når mennesket sier det, eller en spøkelse sier det, når Jesus sier kom, da kjenner jeg det. Jeg har lyst til å be en bønn om at hvis Gud sier kom til deg, så skal du lytte. Så skal du gjøre ditt comeback. Jesus, takk at du kjenner alle som står her. Takk at du kjenner våre lengsler, Jesus. Du kjenner våre feil, og du kjenner våre veier, Jesus. Og be, Hellige Ånd, om at du skal komme og si kom til de som har kommet på avstand, Jesus. Takk at du har åpnet den plassen for oss til å komme helt inntil deg og til ditt hjerte, Jesus. Takk at du på korset åpnet den veien for alltid og for alle. I Jesu navn. Kan du bare bli stående i tilbedelsen, og så kan du bare være i bønn mens de synger for oss.